การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านสมรรถนะด้านทักษะวิสัยไซโคโมเตอร์โนเมนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะวิสัยหรือไซโคโมเตอร์โนเมนนะครับวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องของเราจะสอนอย่างไรเพื่อจัดเพื่อเสริมประสบการณ์ให้ลูกศิษย์ให้มีทักษะด้านทักษะปฏิบัตินะครับด้านทักษะวิสัยหรือทักษะปฏิบัติไซโคมอเตอร์โนเมนนะครับโดยทั่วไปในหลักการสอนนะครับในหลักการสอนถ้าเราอยากให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการกวาดบ้านการกวาดบ้านที่ถูกวิธีนะครับขั้นตอนที่1อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีนะครับหรือให้เขาเรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติ learning a model เรียนรู้โมเดลการปฏิบัติหรือรูปแบบการปฏิบัติว่าการกวาดบ้านที่ถูกวิธีเป็นดังต่อไปนี้ครูจะอธิบายหรือสาธิตก็ได้หรือจะเอาคลิปวิดีโอให้เด็กเห็นวิธีการกวาดบ้านที่ถูกวิธีนะครับนี่เป็นบันไดขั้นที่1หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนลองจับไม้กวาดแล้วก็เริ่มกวาดบ้านตามขั้นตอนที่ถูกวิธีนะครับให้เขาปฏิบัติตามแบบถ้าในกรณีที่เด็กอยู่ที่บ้านในสถานการณ์โควิดเขาก็สาธิตการกวาดบ้านเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาแล้วส่งให้ครูดูนะครับอันนี้คือให้เขาปฏิบัติตามโมเดลการกวาดบ้านที่ดีปฏิบัติตามโมเดลนะครับ act like the model เมื่อกี้ขั้นตอนแรกนะครับ learning a model เรียนรู้รูปแบบการปฏิบัติขั้นตอนที่2ก็คือปฏิบัติการตามรูปแบบปฏิบัติการตามรูปแบบปฏิบัติการตามรูปแบบนะครับหลังจากนั้นภายใน1สัปดาห์ก็ให้นักเรียนไปปฏิบัติซ้ำๆให้ปฏิบัติตามกวาดบ้านซ้ำๆกวาดบ้านหรือถูบ้านซ้ำๆนะครับกวาดบ้านประมาณ 4-5 ครั้งในสัปดาห์นั้นเรียกว่าปฏิบัติแบบซ้ำๆในที่สุดนั่นบันไดขั้นที่3นะครับบันไดขั้นที่3คือให้ทำแบบซ้ำๆบันไดขั้นที่1คือเรียนรู้รูปแบบบันไดขั้นที่2ทําตามรูปแบบส่งให้ครูดูนะบันไดขั้นที่3คือทําซ้ำๆเป็นเวลา1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับทําซ้ำๆหลังจากนั้นให้เขาจะทําจนเชี่ยวชาญครับเขาจะขึ้นบันไดขั้น4คือออโตเมติกครับหยิบไม้กวาดปุ๊บก็จัดการกวาดทันทีครับเขาออโตเมติกครับเหมือนเราขับรถยนต์ครับพอขึ้นบันไดขั้น4คือเราขับได้อย่างออโตเมติกอย่างอัตโนมัติครับขึ้นบันไดขั้น4ครับแน่นอนสุดท้ายเราจะขึ้นบันไดขั้นที่5คือคิดวิธีการสร้างสรรค์ในการกวาดบ้านตามวิธีการของตัวเองครับตามวิธีการของตัวเองที่เหมาะสมกับสภาพบ้านตัวเองครับที่เหมาะสมกับสภาพบ้านตัวเองครับไปคิดหาวิธีทำบ้านให้สะอาดด้วยวิธีการของตัวเองครับถ้าอย่างนี้คือเขามีทักษะไปถึงบันไดขั้นที่5แล้วครับบันไดขั้นที่1เรียนรู้แบบบันไดขั้นที่2ทําตามแบบบันไดขั้นที่3ทําซ้ําๆบันไดขั้นที่4มันจะเกิดทักษะทําอัตโนมัติบันไดขั้นที่5คือทําในรูปแบบของตนเองเช่นพอเราบอกว่าให้นักเรียนทําตามโครงงานการทําโครงงานที่ดีมีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้เด็กก็เรียนรู้ขั้นตอนการทําโครงงานจบที่การเขียนรายงานโครงงานนะครับขั้นตอนที่2มอบโครงงานให้เด็กลองสาธิตทำลองอธิบายขั้นตอนว่าจะทำยังไงถ้าให้โครงงานนี้ไปเขาก็อธิบายขั้นตอนหรือทดลองทำหนึ่งสัปดาห์นะครับโครงงานเล็กๆบันไดขั้นที่3คือให้ทำโครงงานซ้ำๆบันไดขั้น4ผมมอบโครงงานปุ๊บเขาจะออกแบบได้อย่างอัตโนมัติเลยเขาทำได้อย่างอัตโนมัติเลยครับมอบโครงงานปุ๊บเขาทำได้อย่างอัตโนมัติเลยบันไดขั้นที่5คือเราบอกเขาว่าโปรดไปคิดเลือกหาโครงงานและทำเองตามอัธยาศัยเด็กก็สามารถไปหาโครงงานแล้วก็ปฏิบัติการโครงงานนั้นส่งครูได้อย่างเหมาะสมอย่าเป็นโครงงานที่ดีนะครับ อย่างสร้างสรรค์ในสไตล์ของตัวเองเลยนะครับในสไตล์ตอนพรีเซนต์ก็ไม่ได้พรีเซนต์อย่างครูแนะนำและพรีเซนต์ในสไตล์ของตัวเองเลยถ้าอย่างนี้แปลว่าเด็กขึ้นบันไดขั้นที่5ครับบันไดขั้นที่1อีกทีนะฮะเรียนรู้รูปแบบบันไดขั้นที่2ทำตามแบบบันไดขั้นที่3ทำซ้ำๆบันไดขั้นที่4ก็จะทำได้อย่างอัตโนมัติบันไดขั้นที่5ปฏิบัติการได้ในสไตล์ของตัวเองหรือในบริบทของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองนะครับไอ้นั่นคือการสอนทักษะปฏิบัติไม่ว่าสอนเรื่องใดนะครับจะมีสเต็ปการสอนดังต่อดังที่กล่าวแล้วนะครับยังไงก็ตามสังเกตนะครับว่าบันไดขั้นที่1เรียนรู้รูปแบบเนี่ยบางทีครูไปออกข้อสอบครับออกข้อสอบถามรูปแบบมันก็ถามได้มันเป็นการวัดบันไดขั้นที่1แต่ไม่ใช่วัดทักษะปฏิบัติจริงๆนะครับการวัดทักษะปฏิบัติจริงๆต้องปล่อยให้เด็กสาธิตหรือเด็กทำแล้วดูว่าเขาทำได้อย่างสร้างสรรค์ตามสไตล์ของตัวเองหรือไม่ทำได้อย่างอัตโนมัติหรือไม่ครับ